Dėl pasitarimo darbo atvarkės, gerbiami kolegos, noriu tik tai irgi jūs informuoti, kad turime ypatingai daug pasitarime klausimų, taip kad teikime pačius aktualiausius ir kurie negali tikrai nesavaitėlės palaukti. Užsienio reikalų ministras.
Ačiū, premjerė, siūlau papildomai traukti dėl reguliarių skrydžių atnaujinimo.
Taip. Kultūros ministras.
Siūlau papildomai įtraukti klausimą dėl kultūros renginių dalyvių žiūrovų skaičiaus didinimo plano pakeitimo, kaip suderinta COVID komitete.
Bet tai aktualu, mes nutarimą iki prieimėm 1-5-2.
Taip, aktualu, nes mums reikia visą planą kartu pakoreguoti, pagal tie pirmi pakeitimai jau padaryti 152, dabar tą protokolinį sprendimą dar turim pakoreguoti visiems vasaros mėnesiams. Tai mes tą COVID komitete aptarinėjom.
Gerai. Daugiau siūlymų nebūtų.
Nutarime yra dabar tik patvirtinti.
Bet tik tai, gerbiami kolegos, ministras yra teisus, kadangi sektorius nori žinios aiškios, kuo toliau į priekį. Tai mes, jeigu patvirtinam vyriausybės nutarimų jau dalį pakeitimo, tai kitą pakeitimą taip pat, kad tas sektorius galėtų irgi savo darbus prognozuoti ir žinoti. Tas aiškumas yra labai svarbus. Ir tai aš tikrai pritariu kultūros ministrui, kad korekcija reikalinga. Ačiū, kolegos. Pirmasis klausimas dėl COVID-19 valdymo strategijos įgyvendinimo priemonių plano. Su planu esame supažindinti, tai kancleris trumpai pristatys ir jeigu bus siūlymų dėl koregavimo arba pasisakymų, tada prašau.
Jo, tai gerbiamas premjerė, gerbiam ministrai, aš vyriausybė gegužės 6 pritarė COVID-19 valdymo strategijai ir buvo numatyta, kad tam bus parengtas ir atskiras įgyvenimo priemonių planas, su paskirtim numatyti sujungti vieną visumą priemonės, kurios sumažinta epidemiologinis krizės sukeltus padarinius šalyje ir užtikrinti tinkamą pasirengimą naujom galimom viruso bangom ateityje. Ir plano įgyvenimo terminas yra siejamas su strategijos įgyvenimo terminu. Planuojama, kad tai būtų įgyveninta per 2 metus ir koordinuos plano įgyvenimą vyriausybė. O gyvenimas stebėsena vykdys vyriausybės kanceliarija. Ir taip pat atkreipinas dėmesys, kad plane numatome 6 pagrindiniai rodikliai, atspindys epidemiologinės situacijos šalyje, kuriem viršijus nustatytas tolerancijos ribas, turėtų būti įvertintas COVID-19 ligos plėtimo rizika šalyje ir poreikis nustatyti atitinkamus režimus. Jum pateiktas iš anksto planas yra patikslintas po vakar vykusio tarp institucinę pastarime išsakytų pastabų į visas principę buvo atsižvelgta, todėl pritariant, taipogi yra prie šitų priemonių pasiūlytų yra 2 papildomos siūlomas, tik tai parengti ir pateikti vyriausybei viešojo sektoriaus įstaigų teikimų paslaugų, kurias galima perkelti į elektroninę erdvę iki 21 metų 12.31 dienos sąrašą. Ir perkelti nurodytas paslaugas į elektroninę erdvę iki 21 metų gruodžio 31 dienos. Kartu yra siūloma su plano projektu atsižvelgiant į vyriausybės COVID-19 sukeltos situacijos valdymo komiteto sprendimą dėl amžiaus, kurį sulaukia asmenys galėtų būti priskiriami patiriantiem riziką susirgti sunkia liga. Teikiame COVID-19 valdymo strategijos, pačios strategijos redakcinius pakeitimus. 2 jie būtų. Tai pirmiausia, numatyta 60 metų amžiaus ribą pakeičiant į 65 ir strategijos tekste atsisakant formuluočių, kad asmenys priskiriami aukštam rizikos laipsniui, šias formuluočias keičiant į riziką susirgti patiriantis asmenys ir riziką susirgti sunkia liga patiriantis asmenys. Prašytume pritarti.
Gerbiami kolegos, ar būtų norinčių pasisakyti, paklausti? Nėra. Ar galime pritarti? Pritarta bendru sutarimu. Antrasis dėl ekonomikos skatinimo ir COVID-19 plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano finansų ministras.
Gerbiami kolegos, atsižvelgiant į neigiamas koronaviruso pandemijos pasekmes, siūloma papildyti ekonomikos skatinimo ir koronaviruso sukeltų pasiekmių mažinimo priemonių planą, kuriam buvo pritarta Lietuvos Respublikos vyriausybės 20 metų kovo 16 dieną. Siūlome ketvirtą tikslą ekonomikos skatinimas papildyti naują priemonę, įgyvendinti ateities ekonomikos DNR planą, šios priemonės įgyvendinimui iki šių metų pabaigos alokuoti 400 milijonų eurų. Antrą tikslą – padėti išsaugoti darbo vietas ir gyventojų pajamas, papildyti naują priemonę išmokėti vienkartinį išmoką šeimoms auginančioms vaikus, įvaikius ir vaikams, netekusiems tėvų globos, 120 eurų kiekvienam vaikui gaunančiam ar turinčiam teisę gauti universalią išmoką vaiko, 200 eurų vaikams iš nepasiturinčių šeimų, 3 ir daugiau vaikų auginančių šeimų bei neįgaliems vaikams. Tai iš esmės yra siūloma planą papildyti jau tom priemonėm, kurios yra įgyvendinamos, kadangi birželio 9 Seime priimtas įstatymas ir jo įgyvendinimui numatoma 72 milijonai eurų. Plane taip pat patikslinamos ir kitos priemonės, dėl kurių finansavimo sprendimai yra priimti, tai antro tikslo priemonė išplėsti meno kūrėjų socialinės apsaugos programos nuostatas ir skirti šiai programai gyvendinti papildomų lėšų, tai 2 milijonai eurų išskolintų lėšų yra skirta. Ir ketvirto tikslo priemonė skirti papildomai lėšų, papildomą akcinės bendrovės Lietuvos pašto teikiamoms periodinių leidinių pristatymo kaimo vietovės ir miestuose paslaugoms kompensuoti. Tai skirta yra 0,6 milijonai eurų. Taip pat pagal ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktą pasiūlymą tikslinama plano trečio tikslo priemonė įtraukiant turgaviečių mokestį, tačiau nedidinant priemoniai numatytos sumos. Taigi, atitinkamai susumavus pasikeičia ir bendra suma. Taigi, kviečiu pritarti.
Ar būtų norinčių, yra susisiekimo ministras. Šau.
Ačiū labai. Dėkojame, kad atsižvelgta į daugelio susisiekimo ministerijų pateiktų prašymų ir poreikių, kurie yra tikrai gyvybiškai svarbios. Ypatingai darnaus judumo priemonės degimas, kur numatoma 11 milijonų kompensuoti.
Ministrė, čia sakantis klausimas.
Trečias.
Atsiprašau. Suprantamas, noras vis greičiau priimti sprendimus visais klausimais, bet... Nieko tokio. Tai ar daugiau šio klausimų būtų norinčių? Nėra. Galim pritarti? Pritarta. Trečiasis, dėl ateities ekonomikos DNR plano projekto finansų ministras.
Gerbiami kolegos, tikiu svarstyti ateities ekonomikos DNR plano projektą. Aš be skaidrių, kadangi jau esam aptarinėję ne kartą, tai priminsiu plano tikslą siekti sparčių ir efektyvių investicijų į Lietuvos ekonomikos atsigavimą ir augimą, kad Lietuvos ekonomika taptų tvari, inovatyvi ir kurtų aukštą pridėtinę vertę. Šiuo metu gegužės 19 dieną planas buvo paskelbtas viešoms diskusijoms, aptartas su socialiniais ekonominiais partneriais. Po viešų diskusijų gauta virš 100 naujų pasiūlymų už daugiau nei 1 milijardo eurų sumą. Po visų diskusijų atrinkta ir planai traukta naujų pasiūlymų už beveik 400 milijonų eurų, atitinkamai peržiūrėjus jau iš anksčiau suplanuotus pasiūlymus, iš jų eliminuojant mažiau prie plano tikslų prisidedančias priemonės. Po viešo aptarimo plano vertė išliko ta pati 6,3 milijardai eurų, iš kurių yra sumažinta suplanuotų investicijų suma iki 4,1 milijardo eurų. Šios investicijos įtrauktos į gyvenimo planus ir padidinta suma, kaip minėjau, naujų lėšų, naujų investicijų, tai dabar ta suma siekia 2,2 milijardai eurų. Tai naujos ir papildomos investicijos įtrauktos į planą įvertinus, kaip minėjo, eilės institucijų pateiktus siūlymus. Kaip atrodo investicijų pasiskirstimas pagal sritis, tai investicijoms į žmogiškai kapitalą apie 760 milijonų eurų, investicijos skaitmeninant ekonomiką, tai 1,382 milijardo, inovacijos ir moksliniai tyrimai beveik 1 milijardas, ekonominė infrastruktūra 2 milijardai, klimato kaita ir energetika 927 milijonai eurų. Taip pat kartu yra siūloma plano įgyvendimo stebėsenos modelis. Finansų ministerija iki kiekvieno mėnesio 10 dienos vyriausybei teiks informaciją apie plano priemonių įgyvendinimą. Bus išskirta iki 30 ypatingos svarbos projektų, apie kurių įgyvendimo pažangą ministerijos atsiskaitys vyriausybės darbo grupiai kas savaitę. Prie pažymos pridedame priedą, kuriame pateikiama informacija, kaip atsižvelgta į pastabas pateiktas per šią savaitę vykusi ministrų pasitarimą bei tarp institucinį pasitarimą. Į ką noriu atkreipdėmėsi ir labai padėkoti socialinės apsaugos ir darbo, švietimo mokslo ir sporto, ekonomikos ir inovacijų ministerijoms, kad pagaliau surastas sprendimas dėl perkvalifikavimo programų. Tai tikrai labai nuoširdus jums ačiū. Tikiuos, kad tai bus tikrai vienas iš svarbiausių žingsnių darant proveržį šitoje srityje. Taip pat noriu atkreipdėmėsi dėl techninės klaidos ištaisimo. Tai buvo supainiotos priemonės ir išbrauktas krašto apsaugos ministerijos fondas. Tai atsiprašau ministro, grąžiname šitą priemonę atgal ir išbraukėme radarų sistemą, kurią ir turėjome ir buvome sutarę šitame etape čia neįdėti. Taip pat noriu atkreipdėmėsi, kad buvo gautas pasiūlymas ir jau po pateikimo vyriausybei medžiagos pritarėme Santaros klinikų pasiūlymui dėl hibridinės operacinės širdies ir krūtinės operacijoms įkūrimui, tai numatant 5,5 milijonus eurų. Taip pat su mokytojų kompetencijomis skirtai priemoniai papildymų dėl 4 milijonų eurų. Taip pat dėl regionų karjeros centrų pasitikslinsim atsakomybės tarp dviejų ministerijų. Turbūt visus pasiūlymus aptariau, tai kviečiu palaikyti ir pritarti.
O dabar susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Tai tikrai dėkojame už tai, kad atsižvelgėte ir su supratimu ne tik tai jūs, bet ir visą darbo grupę. Vienas pastebėjimas ir galbūt prašymas argumentuojantis svarbą. Nesenai vyriausybės posėdėje turėjau garbės pristatyti vieną iš projektų, naują projektą, tai geležinkelio ruožo Marcinkonis Druskininkai su valstybės siena Baltarusija atstatymas. Tai naujas projektas, ties kurio yra intensyviai dirbame ir tikrai būtų prašymas, kad kitais metais nebūtų atmestas, o paliktas tas 800 tūkstančių kofinansavimas, kad galima būtų judėti toliau. nes nauda ekonomikai būtų labai aiški, terminas per 2-3 metus galima būtų realizuoti. Maža to, mes labai intensyviai nagrinėjame, kad šalia šitos vėžės atsirastų dar siauro europinė vėžė, kuri sujungtų Bilstoką, Gardiną ir Vilnių, bet čia jau ilgalaikio pobūdžio projektas, bet šitą mes galėtume realizuoti gana greitai. Tai vat toks yra prašymas su tokiu pastebėjimu. Aišku, mes norėtumėt kreipti dėmesį ir kelių rekonstravimų poreikį, bet čia jau atskira tema. Bet šitame prašyčiau suprasti tą valstybės svarbą. Ir dar kartą dėkoju už tą judrumą, 11 milijonų atstatymą, nes savivaldybės labai daug skambina ir turi daug projektų, kurie buvo numatyti realizuoti judrumų dviračių takų ir dėl to, kad čia jūs numatote kompensuoti 11 milijonų skirti, tai labai, labai gerai, ypatingai vykdant regioninę politiką ir sveikos gyvensino būdą. Ačiū.
Ačiū, ministrė, jeigu dėl antro jūs tikrai teisus esate, tai dėl geležinkelio na, nėra šiandien, mes negalim priimti sprendimų dėl tikrai tų visų paskaičiavimų ir kitų dedamųjų šito projekto, kurios bus aptariamos ne tik vyriausybės posėdėje, tai čia matyt susieti gal ir nereikėtų, jeigu mes apsispręsime visais formatais, kad tas projektas reikalingas, tai matyt ir rasime būdų finansuoti. Tai šiuo atveju, nežinau, reikia įtraukti dėl projekto, kurio dėl nėra padėtas galutinis priimtas sprendimas.
Tai aš papildinamas premjerą noriu atkreipdėmėsi, kad tai nėra biudžeto formavimas, tai yra dokumentas, kuris orientuojasi tas kryptis, kur esant dabartiniai situacijai, kur Lietuva turėtų koncentruotis ir intensyvinti investicijas, tam, kad galėtume kuo daugiau gauti naudos šaliai, naudojantis dabartinę situaciją, tiek matant tarptautinės prekybos pokyčius, tiek matant iniciatyvas iš Europos Sąjungos, ir tas dokumentas taps pagrindu kartu su veiksmų programomis peržiūrėti ir NPP, ir ateityje taps pagrindu taip pat pasinaudoti ES finansiniais mechanizmais. Tai savaime nenubraukė visų kitų gerų projektų, kurie galbūt nėra tiesiogiai susijęs su plano tikslais, tai mes turime tam biudžeto derybas, tai ir tenai tiek dėl geležinkelių, tiek dėl kelių, tiek dėl visų kitų dalykų taip pat galėsime išdiskutuoti.
Ačiū. Premjerė, siūlytumėm patikslinti priemonių plano 1.1 dalies kultūros ministerijos priemonės formuluotę. Dabar ten plati tokia formuluotė, kūrybinių partnerysčių plėtra švietime ir taip toliau. Mes siūlytumėm sukonkretinti tą priemonę, formuluoti taip. Kultūrinės edukacijos administravimo platformos ir kultūros edukatorių tinklo sukūrimas, siekiant užtikrinti kokybišką ir įvairialypį kultūros ugdymą bei nuoseklų koordinavimą. Šitą konkretesnę formuluotę atspindi aišku poreikį, ko reikia, kad kultūros paso priemonės iš neformalaus švietimo būtų nuosekliai perkeliamos į kūrybinės partnerystės, kurios kartu su Švietimo mokslo ir sporto ministerija planuojamo švietimo plėtros programą kaip tiesinė priemonė po 2021 metų. Tai tiesiog konkretus darbai.
Tai aš pakomentuosiu taip labai pragmatiškai, kadangi bendresnė formuluotė neužkerta kelio ir leidžia rasti sutarimą tarp dviejų ministerijų. Čia šiuo atveju jau yra prezumpcija dėl kitokio sutarimo, kurio jūs nesate pasiekę. Tai aš siūlyčiau likti prie abstraktesnės ir susitarti, ir kuo greičiau susitarsi, tuo greičiau tos priemonės pasileis.
Bet tuomet ta priemonė, jeigu platesnė, tai turėtų ir gyventi dvi ministerijos, tuomet kultūros ir švietimo mokslo ir sporto, nes jeigu tai yra įvardyma tik tai kultūros ministerija, tai mes tuomet siūlytumėm konkretizuoti.
Mes tik, jeigu galiu,
papildysim.
Trumpai labai, mes tikrai įtrauksim bendradarbiaujant dvi ministerijas, bet vis tiek švietimo sistema yra atsakinga švietimo ministerija, tai turbūt negalėtume lyderystės apie.
Taip, premjerė, dėkui finansų ministrui ir visai komandai, tikrai didžiulis darbas padarytas, keletas siūlymų. Tai pirmas dėl 1.3 punkto pirmo veiksmo siūlome pakoreguoti formuluotę, ją papildant, tai yra skatinti mokinių bedarbio dirbančių ir norinčių įgyti kvalifikaciją ar persikvalifikuoti. Tai šitą mes esam su šmsm suderinę. Ir dar klausimas, ar kadangi čia yra irgi bendra priemonė, tai ar nereikėtų sadmo šaliai rašyti, bet suprantu, kad bendras principas liktai pirmą tik tai rašo ministerija. Tai čia vienas siūlymas, antras tada iškart pasakyčiau, tai yra prašymas įtraukti papildomą veiklą į 2.4 sritį, kuri yra skirta skaitmeninių paslaugų duomenų sandboxų verslui plėtra. Tai mes tokią priemonę, NDNT informacinių sistemų plėtra ir modernizavimas, kurios vertė būtų 1,3 milijonai eurų, bandėme šią priemonę įtraukti DNR plano derinimo procese, nepavyko, bet kadangi šiame projekte matome identiškų priemonių, tai siūlau dar kartą ir jis svarbi tuo, kad padėtų sutvarkyti neįgalumo ir darbingumo nustatymo procesą, integruodama tarnybos ir sveikatos programinės sistemas, palengvintų žmonėms su negale sveikatos specialistams, neberengtų siuntimų tarnybą, o ir verslui, nes būtų atveriami duomenys apie neįgaliuosius verslo subjektai, ieškodami darbuotojų, galėtų gauti informaciją apie neįgaliųjų galimybes ir poreikius, dalyvauti darbo rinkoje, valstybės teikiama pagalba įdarbinant neįgaliuosius. Mūsų galva visai tinka šitam planui, tai prašytume šią veiklą įtraukti. NDNT informacinių sistemų
čia turbūt
plėtra ir vystymas.
Atkreipsiu dėmesio, kad sandboxam yra numatyta priemonė, ką jūs sakote dėl neįgalių yra svarbu, bet jie turėtų turbūt sudėtinė dalis tos priemonės būti, nes ten yra didelė suma, bet dar veiklos konkrečios neišgrynintos, tai galima būtų veiklas formuojant. Dar dėl pirmojo pasiūlymo, tai perkvalifikimas, ką tik sakėm, kad džiaugiamės, kad sadmas lyderystę pasiėmė, dėl pameistrystės paliekam švietimo ministerijai jūsų bendrų sutarimu. Mes gavom pasiūlymą, kad bendras sutikimas yra. Jūs tikrai dalyvausite, pavadinimas visiems abiem tinka, ką tik pasidžiaugiam, kad tinka. Ir įtrauksim būtinai ir švietimo ministerijai pareigosim įtraukti sadmą į šitas diskusijas pameistrystės.
Aš tai manau, kad tai buvom jau suderinę, jau nežinau, kokie čia nauji argumentai, gal tikrai jūs dalyvausit ir būsite įtraukti.
Ne, dėkui, aš tik tai pačią formuluotę, kad įgyti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti, nes turime galvoje ne tik tos žmonės, kurie persikvalifikuoja, bet tos, kurie neturi kvalifikacijos. Čia mes tiesiog praplečiam grupę, kurie gautų vertę šitos priemonės. Ir dėl to irgi su...
Viceministrai bent jau man elektroniniu paštu rašo,
gerai,
kad tai kokiai suderinę.
Tai aš tada trumpai, tai atsižiūrėjau. Aš tiesiog sureaguosiu, kad iš esmės viską mes atsižvelgiam, tiesiog nenorime vienos atskiros veiklos, kur kitos veiklos dar turbūt nesugalvotos ir jos išskirti, aš turiu minį. Jo, tai matyt, čia tiesiog galim patikinti. O kalbant... Kalbant apie formuluotės, jos bus tada sutvarkytos.
Ačiū labai. Tai vakar, birželio 9 dieną, tarp institucinio pasitarimo buvo sutarta, kad ministerijos įvertins eimo pasiūlymus patikslinti atsakingas ministerijas dėl veiklos valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos sukūrimo 2.4 skaitmeninių paslaugų ir duomenų smėlio dėžių verslui plėtra. Valstybės duomenų valdysena iš esmės yra Lietuvos statistikos departamento projektas. Todėl atsakinga valdyti turėtų būti ne ekonomikos ir inovacijų ministerija, o finansų ministerija. Ir taipogi patikslinti dar tai pačiai veiklai priskirta eilutė teismų informacinės sistemos, tai vėlgi tai yra teismų administracinė priemonė, todėl atsakinga vykdytoja vėlgi turėtų būti ne ekonomikos ir inovacijų ministerija, bet teisingumo ministerija. Ir trečias patikslinimas, atsižvelgiant į Verslios Lietuvos pasiūlymą, siūlome veiklą bendradarbystės centrų spiečių plėtrą, pervadinti į bendradarbystės centrų spiečių plėtrą ir tikslinių verslo kompetencijų ugdymas. Ir skirti papildomas lėšas, didinant nuo 2,5 milijonų iki 3 milijonų 650 tūkstančių. Tokiu būdu su COVID susidūrės verslas galėtų gauti kompleksinės paslaugas ir papildomas finansavimas yra reikalingas ekspertiniai pagalbai, mentoristės skatinimo ir kitiem įrankiam, įskaitant ir elektroninės platformas. Tokiu būdu mes užtikrinome kompleksiškumą ir nefragmentuotumėm tos pagalbos.
Taip. Galėčiau kolegų paprašyti.
Jeigu galima pakomentuoti, mes taip gavom šitus pasiūlymus pakeisti atsakingus iš Eimino į Teisingumo ministeriją ir Finansų ministeriją, bet numatyti atsakingi plane ministerijas yra pagal valdymo sritį, tai kadangi informacinės visuomenės plėtra yra ekonomikos ir inovacijų ministerijos sritis, tai pagal tai ir buvo numatyta. Buvo iškeltas klausimas, ar galim ekonomikos ir inovacijų ministerija skirti finansavimą savo nepavaldžiom įstaigom, tai dabar kaip tik keičiamas biudžeto sandoros įstatymas, kuris ir įgalins šitą pinigų skirimą. Tai neformaliame lygmenyje mes komunikavom, kad tikrai nebus kliučių skirti pinigų šitiem projektam, jeigu jie ir bus jūsų atsakomybėje.
O dėl pačių formuluočių, tai aišku, mes jas galime be galo krašto jas tobulinti. Tik tai noriu atkreipti dėmesį, kad net ir tie projektai, kur idėjos gimsta paskutiniu metu, aišku, dėl to, jog pati branda jų dar ir parengtis nėra iki galo išdirbta, bet tam yra numatytas 200 milijonų eurų rezervas. Tai tiesiog siūlau nepergyventi, jeigu matysit, kad kitų kampų kažkiek reikės pasukti, tai tam ir yra numatytas rezervas. Ir aišku, reikia žiūrėti realistiškai. Stengsimės, kad kuo greičiau judėtų planas, bet visuomet bus ir lėšų perskirstimai priklausomai nuo kiekvienos ministerijos srities pažangos.
Tą ekonomikos ir ministerijos pastabą noriu sureaguoti. Tai mes tikrai šiaip tikrai neprieštarautumėm, bet teisiškai negalime būti atsakingi. Tai ekonomikos inovacijų ministerija pasirinkta todėl, kad jūs atsakingi bendrai už IT horizontalų. Tai jeigu jūs jau nenorite, nors esate už tai atsakingi, tai tada NTA, nes jie yra asignavimų valdytojai. Mes niekaip negalime teismų čia pinigų skirstyti, bet mes tai rekomenduojame jums ir dėkti.
Dėkuoju. Tai kadangi buvo pasakyta pastaba, kad bus galima sutvarkyti ir nepavaldžiai skirti, tai tada gali likti ekonomikos inovacijų ministerija ir tada nebus kliūčių. Daugiau norinčių kalbėti, pasisakyti, dar yra švietimo mokslo.
Labai trumpa, aš tikrai čia gal neverta daug redaguoti, bet tam, kad galėtume, labai noriu padėkoti finansų ministerijai už tai, kad mokytojų kaitai ten yra tos lėšos, tikrai tai bus geras impulsas, ministrui kalbėjau, bet gal įdėti visgi vieną žodį kaita redakcinė, kad būtų jis, kad būtų pagrindas, jeigu galima tą padaryti, kad nebūtų priekabų.
Dėsim.
Ačiū.
Daugiau. Galim pritarti su išsakytom pastabom, suderintom pritartą. Ketvirtas, dėl šios finansinės perspektyvos ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos už šių metų pirmą ketvirtį, finansų ministras.
Taip, gerbimi kolegos, noriu trumpai padaryti įžangą, nes turime pasiruošę pristatymą. Tai teikiame svarstyti ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo šių metų pirmo ketvirčio ataskaitą. Informacija, atkreipiu dėmesį, yra iki šių metų gegužės 30. Tai per 500 metų mėnesius investuota 375 milijonai eurų, daugiausia ES fondų lėšų investavusios yra socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir aplinkos ministerija, mažiausia ES fondų lėšų investavusios energetikos, vidaus reikalų ir ekonomikos ir inovacijų ministerija. Visas lėšas projektams paskirščiusios socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir kultūros ministerija. Kol kas mažiausiai sutarčių pasirašusi susisiekimo ministerija. Čia primenu, kad yra iki šių metų gegužės 31 dienos. Taip, COVID-o kontekste atlikus skubų lėšų perskirstimą buvo užtikrintos lėšos sveikatos, užimtumo ir verslo poreikiams. Taip pat dėl COVID-19 situacijos peržiūrėjusias investicijas ir nustačius spartinimo galimybės, šiais metais planuojama investuoti lėšų sumą padidėjo beveik 200 milijonų eurų ir ruošiantis naujo 21-27 metų laikotarpio investicijoms ir atsižvelgiant į ateities ekonomikos DNR planą iškeltas tikslas į plane numatytas strateginės sritis. 21 metais investuoti 500 milijonų eurų naujo laikotarpio lėšų. Tai trumpa įžanga ir perduodu žodį kolegė.
Labai diena, dėkui. Tai truputėlį nuo ateities vizijos gražinsiu jūs į praeitį ir nupiešiu praeities nuotrauką dėl ES fondų gyvendinimo šio laikotarpio. Kaip ministras minėjo, yra jau šiuo metu suplanuota 97% visų lėšų, 84% pasirašyta sutarčių, projektuose investuota jau pusė visų lėšų ir deklaruota Europos komisijai 46%. Bendrai apibendrinant vidinius rezultatus, norėčiau atkreipti dėmesį, kad tikrai investicijų sparta ir projektų gyvendinimas ne tik, kad nesustojo, bet ir dar labiau paspartėjo, ganėtinai žymiai paspartėjo, tai noris tik tai palinkėti, kad jisai toks pat išliktų ir dar pagreitėtų. Jeigu žiūrint pagal atskiras ministerijas, ministras jau trumpai pasakė, viskas tikriausiai ganėtinai matoma skaidrėje, tikrai norėtųsi atkreipti dėmesį, kad visas šie metai yra kritiniai dėl sutarčių pasirašymo, iki metų pabaigos turi būti pasirašytos visos sutartys, šiai dienai tokio rodiklį jau yra pasiekusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei kultūros ministerija. Taip pat, ką norėtųsi atkreipti dėmesį, kad visų ministerijų šis rodiklis yra virš 80%, šiam etapui silpniausiai atrodo susisiekimo ministerija. Iš esmės tai yra dėl didelių sudėtingų projektų ir vienas iš jų yra elektrifikavimo projektas, apie kurį truputėlį pakalbėsiu vėliau. Čia irgi norėčiau atkreipti dėmesį, kad įgyvendinimo procentas šis skaidrė yra skaičiuotas dar neįvertinus perskirstimo, kuriam dar šiuo metu nėra pritarusi Europos komisija. Tai suderinus bus patikslinta. Asignavimo plano įgyvendinimas pagal atskiras ministerijas, kaip ministras ir minėjo.
Kolegos, kviečiu paklausyti.
Kaip ministras ir minėjo, prisidėjo 200 milijonų eurų prie plano, kurį buvome sutarę šių metų pradžioje. Ir mažiausi rodikliai plano įgyvendinimo šiai dienai yra taip pat susisiekimo ministerijos bei sveikatos apsaugos ministerijos. Tikrai nepaslaptis, kad jie ataskaitinis laikotarpis apima ir COVID-19 karantino laikotarpį, bei su tuo susijusias reakcijas į jo pasiekmių mažinimą. Labai trumpai taip pat ES fondai tikrai prisidėjo prie pasiekmių mažinimo, buvo mobilizuotos pajėgos tiek Europos komisijos, tiek nacionalinėme lygmenyje. Ir Europos komisijos lygmenyje trumpai esami reglamentų pakeitimai sudarė sąlygas papildomai perskirstyti 265 milijonus eurų, kas buvo iš tikrųjų atliepti pirmi krizė karantino poreikiai, tai yra verslo likvidumui užtikrinti, užimtumui ir greitosiams sveikatos apsaugos priemonėms. Taip pat nacionalinėme lygmenyje taip pat buvo priimti greiti sprendimai, adaptuotant teisinę bazę, kas kartu su perskirstytom lėšom sudarė galimybės dar papildomai paspartinti įgyvendinimą bei prie asignavimo plano pridėti dar 200 milijonų, apie kuriuos ką tik ir kalbėjau. Taip pat jau tikriausiai kiekvieną kartą primenu, kad esame laikotarpių sandoroje, dviejų finansinių laikotarpių sandoroje, ta sandoro dar labiau artėja. Svarbu ne tik užtikrintai užbaigti šitą laikotarpį, kuris tikrai yra įsibėgėjęs, bet ir sklandžiai pereiti prie kito. Nes suprantu, kad sąlygos tikrai nėra idealios, tačiau visi veiksmai taip ir dėliojami, kad tas būtų pasiekta. Ir kaip ir ministras minėjo, siejant su DNR planu yra užsistatytas užsibrėžtas tikslas sekančiais metais, 21 metais, investuoti bendrai 500 milijonų eurų. Čia yra išskirstimas pagal tas sritis, kurios yra ir numatytos DNR plane, jau tikriausiai nebesikartosiu. Tai iš tikrųjų yra daroma siekiant užtikrinti tvarų investavimą, tvarų perėjimą, taip pat, kad nebūtų investicijų trūkumo perinant nuo vieno laikotarpio į kito. Ir taip pat, kad pasiektų prioritetinės sritis. Pagrindiniai mūsų siūlymai, visi ministrai tikrai yra susipažinę, todėl daug nesikartosiu, bet iš esmės jie apima siūlymus pažiūrėti į praeitį, įsivertinti projektus, kurie yra rizikingi, numatyti atitinkamas priemonės ir taip pat siūlymai susiję su naujų investicijų planavimu. Tai yra pateikti veiksmų planą dėl tų 500 milijonų investavimo jau ateinančiais metais. Tikriausiai detaliai gal labai nepristatinėsiu, tačiau norėtųsi atkreipti, kas nebuvo LRV ataskaitoje ir kokius siūlymus mes papildomai įdėjome į protokolinį sprendimą. Tai vienas iš jų yra dėl geležinkelio elektrifikavimo projekto. Tai yra tai, kad yra labai svarbu, kad projektas ir taip yra rizikingas, neišsitenkame laike, tikrai yra rizika, kad lėšos nebus skirtos. Tai tiesiog labai svarbu, čia yra numatoma aplinkos ministerija toks įsiūlymas, kad aplinkos ministerija turi nustatyti apsaugos tikslus Natura 2000 teritorijų, nes be tokio nustatymo negalime pateikti šio projekto Europos komisijai ir negalime gauti jos pritarimo. Kas yra labai svarbu, kad būtų pasirašoma šio projekto sutartis. Tai aplinkos ministerija yra toks pavedimas įtrauktas į protokolą. Taip pat įtraukti siūlymas dėl VRM vidaus reikalų ministerijos regiono situacijos analizės. Tikrai daug dirbome tiek su vidaus reikalų ministerijos kolegomis, tiek su Lietuvos Respublikos vyriausybės kolegomis ir suderinome bendrą lentelę, kurią iš tikrųjų bendrų sutarimų ir įtraukėme į ataskaitą. Taip pat šaliname pavedimus susijusius su plėtros programomis iš šio protokolinio sprendimo, kurį teikiamas su ataskaita, tik tai dėl to, kadangi jisai susidubliuoja su sekančiu klausimu, kuris bus aptariamas vėliau. Tai tiesiog gal trumpai tiek. Ką norėtųsi iš tikrųjų irgi atkreipti dėmesį, tokia dalis svarbi aktuali ne tik pasirinkimui naujam finansavimo laikotarpiui, bet iš esmės tvariom investicijom ateityje. Yra plėtros programų parengimas, kurios iš tikrųjų turi identifikuoti pagrindinės giluminės problemų analizės, kad investicijos būtų suplanuotos ir pagrįstos svariais įrodymais. Tai tikriausiai, ką svarbu atkreipti, kad jau iš tikrųjų yra labai nemažas įdirbis padarytas šioje srityje. Pristatymai, aktyvus bendradarbiavimas su ministerijomis, parengtos gairės, parengtos formos, yra mokymai daryti jau tikrai ne vieni ministerijom. Tikrai nemažai darbo, nemažai įdirbio, jau rengiami yra tam tikri pilotai dviejų ministerijų, jie yra derinami. Ir ką norėtųsi tikriausiai užtvirtinti, kad labai svarbu yra terminai, kad sueitume į bendrus terminus, kuriuos mums kelia tiek nacionalinis lygmuo, tiek Europos komisijos lygmuo. Tai tie terminai yra, kad visos plėtros programos turėtų būti parengtos iki rugsėjo 30 dienos. Tam tikri ankstesni terminai yra numatomi tom plėtros programom ir plėtros programos priemonėm, kurios yra susijusios su reikiamų sąlygų įgyvendinimu. Tai tokie terminai yra birželio 30 bei rugpjūčio 31 diena. Birželio 30 diena tom plėtros programom, kurių plėtros programos priemonės turėtų būti pateikiamos Europos komisijai. Tai gal tikriausiai trumpai tiek. Dėkuoju už dėmesį.
Ačiū. Ar klausimų būtų? Galime, ne vieną.
Premjerė ir ministrai, visgi atkreipkim dėmesį, apie ką mes kalbam. Mes kalbam apie 6 mėnesių laikotarpį ir dar ir nekontraktuota virš milijardų eurų, 1 100 000 000, panašiai mes skaičiuojam, gal neteisingai skaičiuojam. Bet tai reikalingas jau monitoringas tiesiog kiekvienos savaitės pažangos ir kiekvieno mėnesio, ne šitos priemonės, ką jūs siūlote, jos paprasčiausiai nesuveikia. Reikia monitoringo griežtesnį.
Norėčiau gal dar...
Čia retorinis klausimas. Susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Na, gal ne klausimas, o tiesiog pastebėjimas. Aišku, ačiū už ataskaitą, jinai labai yra vertinga ir padeda ne tik tai stebėti, bet imtis priemonių, kad lėšos ne tik būtų realizuotos, bet projektai būtų realizuoti. Gal vis tiek norėčiau pasisakyti, kad iš tiesų susisiekimo ministerija yra 4-oje vietoje tarp 10, bet nors iki... Kovo 31 dienos iš tiesų pasirašyta tik 61% sutarčių, tačiau vėlgi tai priklauso nuo daugelių dalykų, ypatingai nuo viešųjų pirkimų procedūrų. Dabartiniu metu jau 1 ketvirčio pabaigoje jau yra pasirašyta 15 projektų sutarčių, 80, beveik 90 milijonų eurų sumai, bei šiuo metu jau vertinamos dar 21 paraišką, vertinama, kurie sumoje būtų apie 90 irgi, nu konkrečiai 84 milijonai eurų. Toliau planuojama iki 2 ketvirčio pabaigos, tai jau dabar iki 6 mėnesių pabaigos pasirašyti sutarčių 135 milijonams eurų. Tai jau tikrai nemažas proveržys, sakyčiau. Birželio mėnesį planuojame vertinti paraiškas 47 milijonams. Taigi, trumpai kalbant, birželio pabaigoje išeisime jau 71% visų galimų sutarčių pasirašymą. Tai aišku, kur problematika yra. Problematika iš vienos pusės objektavioji priežastis, tai kad darbai ir projektai pasirašomi atsiskaitimą 3-4 ketvirtis, bet jūsų minimas projektas elektrifikavimo, aišku, jisai statistiškai jis atstumia į gan nepalaukę vietą, nors čia ne varžybos, kaip sakant. Tai ačiū už rekomendacijas, tokia informacija ir tiek. Dėkui.
Ačiū ministrė, čia visi galėtų matyti ministrai sakyti, aiškintis ir rasti šimtus objektyvių priežasčių, bet faktas yra tas, kad na, yra pinigai, kurie reikalingi mūsų investicijoms į ekonomiką, į mūsų šalies ūkį ir mes vis dar per lėtai juos investuojame. Tai turėtų, aš žinau, kad daug prioritetų yra, bet šiuo atveju einame į finišo tiesiją, tai turėtų būti irgi tarp jūsų darbo atvarkės, kasdieninės klausimų, kiekvieną rytą galite, turėdami pasitarimus, pasiklausti savo atsakingų pareigų. Koks procentas šiandien yra, kiek padaryta, kiek sukontraktuota, kiek paruošta. Jeigu tą darysite kiekvieną dieną, tai bus kažkoks rezultatas. Jeigu pripulsime kas ketvirtį kartą per ketvirtį dieną, tai nebus. Tai čia visus liečia mus esančius. Taip, tada penktasis, dėl sekančios finansinės perspektyvos investicijų planavimo, finansų ministras.
Taip, tai gerbimų kolegos, sklandžiai pereiname tada jau į būsimą perspektyvą. Tai, kadangi skaidrėse buvo trumpai jau užsiminta apie tai, noriu tikrai jūsų visų dėmesio, tai tam, kad užtikrintume efektyvų, taiklų ir vienodą investicijų planavimą, nepriklausomai nuo finansavimo šaltinio. Šiuo, kaip žinia, yra vykdoma strateginio valdymo pertvarka, o norint identifikuoti pagrindines problemas, jų priežastis turi būti parengtos plėtros programos. Jos reikalingos 22-30 metų pažangos lėšų asignavimams suplanuoti, bus pagrindas pakartotinai įvertinti ir esant poreikį atnaujinti NPP projekte nustatytus tikslus, uždavinius ir rodiklius. Jos reikalingos 21-27 metų S fondų investicijoms suplanuoti reikiamoms sąlygoms įgyvendinti. Taigi, atsižvelgiant į visą tai, yra numatyti tikrai suspausti terminai. Nustatytus terminus plėtros programų projektams parengti ir pateikti finansų ministerijai iki rugsėjo 30 dienos ir, kaip jau buvo paminėta, išskyrus tuos atvejus, kai reikiamų sąlygų įgyvendinimui tuos projektus būtina parengti anksčiau. Tai yra iki birželio 30 parengti plėtros programas ir iki jau rugsėjo 1 priemonio prašymus. Jei reikiamų sąlygų įgyvendinimui, be plėtros programų būtina numatyti ir priemonės. Ir taip pat iki rugsėjo 1, jei reikiamų sąlygų įgyvendinimui, pakanka parengti tik plėtros programos. Taip pat patvirtinti plėtros programas ir jų priemonių formas bei gairės dėl plėtros programų rengimo ir nustatyti funkcijas plėtros programų rengimo procesui koordinuoti. Taip pat noriu atkreipdėmesi, kad su vidaus reikalų ministerija darbinė tvarka buvo suderinta, kad vyriausybės sprendimas bus taikomas ir regionų plėtros programoms.
Galima patikslinti. Tai ar bus regiono plėtra įvardinta kaip valstybės veiklos sritis? Nes jeigu mes siekiame dermės su NPP, kur nacionalinio pažangos plane regiono plėtra yra atskiras vertikalus tikslas, taip pat su naujoju įstatymu strateginio valdymo ir valstybės valdymas savivaldybių komitetas yra pritaręs, kad valstybės veiklos sričių turi būti nurodyta veiklos sritis regioninė politika. Tai vat aš galvoju, kad čia klaida, tokia netyčia išsitrynė iš penktojo priedo, būtent valstybės veiklos sritis regionų plėtra. Nes na, mes prarasime dermę su kitais strateginiais dokumentais, o jo labiau valstybės politikos regiono plėtros srityje formavimas, organizavimas, koordinavimas ir gyvendimo kontrolė yra vienas iš vidaus reikalų ministerijos veiklos tikslų. Todėl prašome papildyti sąrašą.
Galima komentarą. Strateginio valdymo įstatymo projekte po Seimo komitetu yra tokia sritis valdymo. Valstybės valdymas, regioninė politika ir viešasis administravimas. Ir čia suderinta jau su VVSK. Tai manau, kad atšvel.
Bet mes norime, kad taip pat ir ministerija būtų įvardinta kaip viena iš mūsų viena iš funkcijų yra regionų politika. Tai tą sąrašą mes prašome papildyti ministerijų.
Tai už tą sritį, kurią aš ką tik įvardinau, yra atsakinga vidaus reikalų ministerija. Tai vis kaip ir yra ir sutarta su strateginio kompetencijų grupė jūsų ministerijos, kad bus trys plėtros programos. Viena iš jų regionų plėtrai atskira.
Norime, kad papildytumėte sąrašą su konkrečia formuluote regionų plėtra.
Patikslinsiu atsakymą turbūt. Regionų plėtra yra įvardinta veiklos rytise ir už ją atsakinga
jūs,
yra vidaus reikalų ministerija.
Jūs tai programuojate kaip horizontalų tikslą. O jau strateginiai dokumentai to nenumato, tai paskui bus netgi netitikimas tarp kitų dokumentų. Tai mes labai, čia mūsų toks tikslas suderinti ir paieškoti bendros dermės, nes regionų plėtros įstatymas eina Seime ir jau numatytas yra kitoks.
Aš tikrai noriu paprieštarauti, nes įstatymo projekte...
Mielos kolegės, dalyviai posėdžio, matyt, turime prieštaravimų, tai tiesiog ilgimės... Įprasta tvarka, tuos prieštaravimus, tada pabandykite darbo tvarka susiderinti. Jeigu susiderinsim, tai turėsim. Jeigu ne, tai tada bus reikės čia priimti sprendimus. Tai tą siūlau ir padaryti per savaitę laiko. Dar norėtų pasakyti, ir darbo ministras, paskui vėliau aš tau duosiu.
Bet dėl šito klausimo mes jo nenukeliam. Ok, gerai. Tai dėkui, premjerė. Man klausimas dėl to tų datų PP plėtros programų, Marijos, nėra per ankstyvos, turim galvoju, kad NPP turim 6 mėnesius po karantino tvirtinimo ir greičiausiai patvirtinimas bus gal net nusikels kitais metais. Tai nėra taip, kad mes ministerijas užspaudžiam sparčiai, labai sparčiai padaryto, tarp pagrindinis aukštesnis dokumentas bus tvirtinamas vėliau. Tai čia klausimas, o kitas dalykas, tai pakviečiau tikrai ministrus, mes esam pakvietę visas ministerijas dalyvauti mūsų darbo grupėse, deja ne iš visų gavom atsakymus, taip pat ir finansų ministeriją kviečiam prisidėti prie nelygybės grupės, kur turim kartu veikti. Tai tikrai, jeigu nebendarbiausim, nebus plėtros programų.
Tai atsakysim biškai. Tai yra iš ankstinė sąlyga, kad nuo sausio pirmos dienos bet kokia jūsų investicija galėtų būti pradėta. Tai plėtros programa nepriklausomai nuo to, kada veiksmų programa prasidės, jeigu jūs tą iš ankstinę enable conditions, yra iš ankstinės sąlygos, nebūsit įgyvendinę, jūsų investicijos negalės būti pradėtos. Tai dėl to sparta yra labai svarbi. O sausio pirma, kaip žinia, neužkalnu.
Ministrė, ar sparta šiandien dienos priėmime irgi svarbu yra? Ar savaitė laiko dar sparta gali būti?
Siūlyčiau netidėti, nes daugelis priemonių iki birželio 30-os. Tai aš noriu atkreipdėmėsi, mėly kolegos, na, tos datos visos, jos seniai, procesas vyksta seniai. Kiek mokymų, kiek seminarų, pristatymų daroma. Tai ir tai, nu, prisiminkit, kokią situaciją esame, tai jeigu nepadarysim išvadų, tai visi tie milijardai, apie kuriuos kalbame ateityje, nu, jie liks kitom šalim. Tai aš tikiuosi, jūs šito nenorite, tai reikia spartinti tuos darbus. Ir paskata yra labai paprasta, jeigu laiku nepadarysime, tai nebus investicijų.
Vai trumpai, tai kadangi reikia priimti šį dokumentą, nu, tai gal pritarkime vidaus reikalų ministrai, smulkus patikslinimas, jie atsakingi už regioninę plėtrą ir einam toliau visi. Nu.
Viestus įstotis, kad nebūtų, tai dar iki pasirašymo formuluotę siūlau paderinti. Bus tada gal. Tai iš principo tada galėtume ir pritarti, jeigu ta formuluotė susiderins vidaus reikalų ir finansų ministerijos, kad būtų visiems aiškumas ir saugumas, kam galbūt jo trūksta, to jau smušės laikais labai svarbu yra. Galim pritarti? Pritarta. Netikėtai 20 klausimas į darbo tvarkę, nes ministras užsienio reikalų turi svarbų susitikimą labai valstybinės reikšmės dėl šalių, iš kurių gali būti vykdomi reguliarų skrydžiai keleiviams vežti į Lietuvos Respublikos tarptautinius oro uostus. Ministrė, prašau, pristatykite.
Ačiū, premjerė. Tai iš tiesų pagal mūsų nustatytus kriterijus toliau atsiveria reguliarių skrydžių maršrutai, tačiau jie turi būti vyriausybės sprendimu patvirtinti. Siūloma visa eilė šį kartą. Tai būtų Kipras. Nuo birželio 20-os atsidaro Lietuvos piliečių kelionėms be pribojimų. Į Larnaką skristų Vizeiras iš Vilniaus, į Pafosą Ryanairas skristų iš Kauno. Graikija nuo birželio 15-os irgi atsidaro skrydžius į Atėnus ir nuo Liepos 1-os į salas be pribojimų galės vykti Lietuvos piliečiai. Ryanair paraiška skrydžiams nuo Liepos mėnesio ir į Atėnus iš Vilniaus, į Korfų iš Vilniaus, į Chanyją Kretą iš Vilniaus ir į Rodos salą iš Kauno. Tada Kroatija, Europos Sąjungos piliečiai gali atvykti turizmo tikslais, tačiau turi iš ankstinio gyvenamosios vietos rezervaciją turėti. Į Dubrovniką, į Baltic skristų Liepos mėnesį iš Vilniaus. Ir Italija, Europos Sąjungos piliečiai nuo birželio 3-os gali atvykti be pribojimų. Į Milaną, Vizeiras iš Vilniaus, į Milaną, Ryanairas iš Kauno, taip pat į Milaną iš Vilniaus, į Romą iš Vilniaus ir Neapolį iš Kauno. Ispanija visą eilė. Barcelona, Vizeiras skrįstų iš Vilniaus, taip pat į Barcelona, Ryanairas skrįstų iš Vilniaus. Palma de Mallorca, Ryanairas skrįstų iš Kauno. Alicante, Ryanairas skrįstų iš Kauno. Ir pagaliau Airija jau patenka į tą zoną, sakykime, kurią mes laikome, kad galima saugiai vykdyti kelionės, tai į Dubliną skristų Air Baltic iš Vilniaus ir Ryanairas iš Vilniaus ir iš Kauno, ir iš Šenoną Ryanairas skristų iš Kauno. Tai štai toks gana platus sąrašas. Prašau pritarti.
Kas norėtų pasakyti? Paklausti ministro. Prašau.
Sakartvelį nesikreipė, nieko ten?
Ne, tai jeigu dėl Sakartvelo, tai kreipėsi ir Sakartvelo, ir su Ukraina kalbėjom, bet mes, kaip žinome, Europos Sąjungoje turim koordinuoti tas išorinių sienų atverimą kartu. Ir kol kas dar tik tai ruošiamės tokiems galimybėms, bet dar jų mes nesiūlome.
Tai matyt bus bendri sprendimai dėl Europos Sąjungos išorės sienų atverimo. Ar galime pritarti? Pritarta. Šeštasis dėl farmacijos įstatymo antro 58 straipsnio pakeitimų įstatymo projektų sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjerė. Tai pasistengsiu trumpai esmę nusakyti. Prie vyriausybės buvo sukurta tokia inovatyvių vaistų prieinamumo didinimo grupė, kurioje dalyvavo ir pacientai, ir medikai, ir vienas iš tos grupės siūlymų yra susijęs su šitomis teikiamomis įstatymo pataisomis. Tai jų tikslas yra užtikrinti, kad privalomas sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų panaudojimas labai brangiem vaistiniam preparatam kompensuoti būtų realizuojamas suteikiant vyriausybei tam tikrus įgaliojimus priimti sprendimą dėl vaisto kompensavimo, kai tai turėtų labai didelį įtaką privalomo sveikatos draudimo fondo biudžetui. Dabar mes turim tam tikrą tvarką, kada atliekamas sveikatos technologijų vaistam vertinimas ir valstybinė vaistų kontrolės tarnyba teikia vaistų kompensavimo komisiją išvadą dėl vaisto kaštų referencinės naudos. Ir šiais pakeitimais siūloma nustatyti, kad tais atvejais, kai siūloma kompensuoti vaistinio preparato kaštų naudingumas netitinka tos nustatytos kaštų naudingumo vertės, sprendimą dėl tokio vaistinio preparato įrašymo ar neįrašymo į kompensavimo sąrašą priimtų vyriausybė. Tai čia kalbam apie vaistus, kurie tikrai būtų labai brangus ir reikšmingai didintų privalomo sveikatos draudimo fondo išlaidas. Tai tokia trumpai yra projekto esmė. Aišku, yra tikrai daug diskusijų, dėl to yra pačių įvairiausių nuomonių, bet matyt, kad turim apsispręsti tiesiog, ar tokius projektus teikiam Seimui ar ne. Tai kviesčiau pritart.
Ar būtų norinčių pasisakyti? Teisės grupės vadovas.
Aš nemanau, kad turėčiau labai išsamei galbūt pasakoti, bet tik tai priminsiu, kad teisės grupės yra pastabos. Kilo abejonių iš tikrųjų, ar čia vyriausybė tas tinkamas mechanizmas, kai kiekvieną vaistą, kiekvieną kartą nutarimų įrašinėsim, apskundimo tvarka ir panašiai. Tai jeigu būtų nuspręsta, kad toks projektas rengiamas, tai reikėtų įvertinti tas pastabas.
Gerbiami kolegos, mes turbūt ir žinome, kur yra šitos problemos ištakos pačios. Mes turime daugybę žmonių, ypatingai ir vaikų tarpe, kur matome kiekvieną dieną pagalbos prašymus aukoti dėl vaistų, kurie yra kitose valstybėse sėkmingai skiriami, kompensuojami ir gydomi sunkiausi susirgymai, įvairų sunkiausi susirgymai nuo genetinių iki onkologinių. Ir tai atrodo labai keista ir gėda prieš valstybę, kada mes negalime tiem žmonėms padėti. Tai šiuo atveju, kaip tai makabriškai beskambėtų, jeigu yra sprendimas susijęs su ypatingai didelėmis sumomis vaistų, kurie tikrai gali prailginti kokybiško gyvenimo trukmę mūsų šalies gyventojams, tai tegul politikai, vyriausybė, atsakinga už mūsų žmonių gyvybės ir sveikatas ir priima tą sprendimą. Dabar jisai yra nustumtas kažkur, tai žmogus, kuriam reikia pagalbos, jisai lieka vienas su visa šita biurokratinė mašina ir nieko negali padaryti. Vieni vertina, kad neapsimoka, atsiprašau, išreiškimą kažko tai gydyti. Tai gal tada vyriausybė ir pasako, kaip politinė vykdomosios valdžios dalis, kas turi teisę gyventi, o kas ne. Ir apsimoka kabutėse ar ne. Aš tai siūlau leisti į Seimą, o tegul įstatymų leidėjas ir diskutuoja priima sprendimus. Tai sunku sprendimai yra, bet vieną kartą mes tą praktiką turime pabaigti ir pasakyti labai aiškiai. Tai yra valstybės atsakomybė už mūsų žmonės, už kurie nori tiesiog gyventi, pasveikti. Man atrodo, kad reikia leisti. Kokios jūsų nuomonės? Aišku, atsiranda to, ką jūs minėjote. Apskundimo ten įvairių variantai ir sakyta, bet matyt vis tiek bent jau bus galima tas tvarkas nustatyti, kokiu būdu galima apeliuoti, skūstis, apskūsti. Reikia iškoti mechanizmo. Bet nu, visgi čia yra valstybės finansai, kurie gali būti skiriami arba ne. Negalim palikti ir tą pačią sveikatos ministeriją vienas tokių problemų sprendimų, kada tikrai 100 tūkstantinės kartais ir milijoninės lėšos yra skiriamos 14 arba net kelių pacientų gydymui. Jeigu bus ginčas, galbūt vyriausybė irgi galės tą ginčą, pat nežinau, spręsti. Galbūt reikia ir vyriausybės įstatymą tokiais atvejais pataisyti, kad būtų kai kuriam tyrimai galimi skūsti bendratvarką. Aš nežinau, bet bent jau paleiskim į diskusiją, kad būtų kažkoks proveržys šitoje vietoje. Arba apsimeskim, kad problemos nėra ir palikim tos žmonės vėl kovoti su, na, šiuo atveju sakau, sveikatos sistema, kuri irgi negali spręsti, kadangi jų resursai taip pat riboti. Mes formuojam biudžetą, Seimas patvirtina jį. Bet iniciatyvos yra mūsų ir mūsų atsakomybė už biudžeto projekto parengimą. Tame tarpe ir tai eilutėj reikalingų lėšų skirimą. Galbūt Seime išsivystys diskusija, natūraliai išsivystys, ar čia reikia ar ne, ką jūs pasakėte irgi labai aktualu, kas gali apskūsti sprendimą vyriausybės. Tik konstituciniam teismui. Bet ne, pasirodo, kad ir kitokių sprendimų būtų skundžiamus ir bendros kompetencijos teismam. Mūsų sprendimus. Tai galbūt ir Teisingumo ministerija dar galės pasižiūrėti, bet aš tai siūlau pasitarime, jeigu mes galim pritarti iki posėdžio dar ieškoti tų diskusinių kelių sprendimų, kad būtų iš tikrųjų ir ta teisinė, pilnai teisinis kelias matomas, kas būtų, jeigu būtų kitokie sprendimai. Nes bus sprendimų, kur nepritars, iš tikrųjų, matyt, bus objektyvus kriterijai, kuriais nepritars. Tai tokios diskusijos buvo darbo grupėje, aš buvau jos narys, tai tikrai mačiau, kad na, problema yra. Skausminga, labai. Tai leidžiam tada iki posėdžio, tada dar, Davidai, ir Teisingumo ministro prašau, pasižiūrėkite teisinį kelią dėl sprendimų ir pato apskundimo galimybių, jeigu verta, ar ką pasižiūrėti reikia, bet turim judėti į priekį. Gerai? Jeigu iš principo pritarėm, tai iki posėdžio, kada jis bus, nebūtinai kitą savaitę, galbūt kada mes surasim sprendimus dar, tas abejonės su pacientų organizacijom, jeigu dar būtų irgi reikia, dar galime padaryti diskusijas čia, su interesuotom pusėm, kanceliarijoje. Ačiū. 7. Dėl politinių partijų įstatymo, 2 straipsnių pakeitimų įstatymo projektų ir susijusių teisės aktų pakeitimų, Teisingumo ministras.
Ačiū, premjerė, kolegos, norime įsteigti politinių partijų registrą, dabar tokio registro nėra. Todėl dažnai susidarėme su problemomis, ypač kai kalbame apie partijų narių registravimą ir išregistravimą iš partijos. Valdytoja būtų Teisingumo ministerija, na, o tvarkytojas būtų Valstybės įmonių registrų centras prie ekonomikos ir inovacijų ministerijos. Tai už duomenų registrų pateikimą ir jų teisingumą būtų atsakingas partijos pirmininkas arba jo įgaliotas atstovas. Siekia nustatyti, ar politinės partijos nariai atitinka politinių partijų įstatymų reikalavimus, narių duomenys bus sutikrinami su gyventojų registru ir kitais registrais. Svarbu, kad siūloma įtvirtinti, kad asmeniu pateikus prašymą įstoti į partiją arba nutraukus narystę partijoje, pasikeitę duomenys turi būti pateikti registrui nei vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų pasikeitimo. Dabar taip nėra. Taip pat yra tikslimas civilinis kodeksas, nustatant, kad juridinių asmenų registro tvarkytos gali inicijuoti juridinių asmens likvidavimo procedūrą, kai partijos narių skaičius daugiau nei vienus metus nesiekia 2000 narių, kaip yra pagal įstatymą. Steigiamas registras kartu būtų ir darbo priemonė politiniams partijoms, kurios galėtų naudotis aktualiais registro duomenimis, formuojant politinių partijų narių sąrašus, informuojant juos apie suvažiavimus, balsuojant juose ir taip toliau. Planuojame, kad politinių partijų narių registras pradės veikti 23 metais Liepos 1 dieną. Prašau pritarti projektą.
Norinčių pasisakyti? Nėra. Galim pritarti? Pritarta bendro sutarimo? 10. 9 siūlomą nesvarstyti dėl Europos, dėl Lietuvos pozicijos, dėl atnaujintos 21-27 metų ES daugiametės finansinės programos ir pasiūlymų dėl Europos ekonomikos gyvinimo priemonės. Na, belieka tik tai finansų ministro. Kaip? Aštuntą praleido. Taip, priim.
Gerbiami kolegos, tai gegužės 27 dieną Europos komisija tikrai ilgai lauktos pasiūlymus pateikė dėl 21-27 metų daugiametės finansinės programos peržiūros ir ekonomikos gaivinimo instrumento, taip pat pateiktas pasiūlymus dėl šio laikotarpio perspektyvos peržiūros. Jeigu daugiametės finansinės perspektyvos siūlomi nežymus pakeitimai, tai ekonomikos gaivinimo instrumento pagrindu siūloma iš esmės padidinti investicijas naujo laikotarpio pirmoje pusėje, siekiant sklandesnio es šalių narių ekonomikų atsigavimo ir stiprinimo. Na, tai kas yra siūloma? Europos komisija siūlo 11,5 milijardais eurų padidinti 14-20 daugiametę finansinę perspektyvą, didinamos sanglaudos politikos finansavimas 5 milijardais bei sukiriama nauja mokumo palaikymo priemonė. Taip pat siūloma sustiprinti 21-27 metų daugiametę finansinę perspektyvą, siūlomas dydis 1,1 trilijono eurų, nesuklydau. Suma labai neženkliai skiriasi nuo tos, kuri buvo svarstyta vasario 14 dieną VT išvadų projekte, tai tas skirtumas yra 5 milijardai. Ir atliekami tikrai kosmetiniai pakeitimai palyginus su 18 metų pasiūlymu. Kas naujo ir svarbaus, tai sukurti ekonomikos gaivinimo instrumentą, na, su pavadinimu kitos kartos Europos Sąjunga, kurios dydis siektų 750 milijardų eurų, tai būtų laikinas instrumentas, kurio lėšos turėtų būti paskirstytos projektams iki 24 metų gruodžio 31 dienos. 500 milijardų eurų siūloma skirstyti dotacijų formą ir 250 milijardų eurų paskolomis. Jeigu daugiametėjai finansiniai perspektyvai siūlomas tradicinis finansavimus būdas, tai tradiciniai nuosavi ištekliai ir valstybių narių įnašai, tai ekonomikos gaivinimo instrumentas būtų finansuojamas iš Europos komisijos finansų rinkose pasiskolintų lėšų, o skolos grąžinimas numatomas nuo 28 metų iki 58 metų. Taip, tai ekonomikos gaivinimo instrumentas susideda iš trijų ramščių, tai parama valstybių narių atsigavimui, tai pagrindinis naujo instrumento ramstis, numatoma glaudi finansavimo panaudojimo sąsaja su struktūrinėmis reformomis ir ES prioritetais. Tas ramstis apima naują gaivinimo ir atsparumo priemonę, Recovery and Resilience Facility, dydis 560 milijardų eurų, iš kurių 310 milijardų dotacijų forma ir 250 milijardų paskolų forma. Čia Lietuvai numatyta suma dotacijoms, tai 2,766 milijardai eurų. Nauja React EU, papildoma sanglaudos parama, tai papildomi 55 milijardai eurų sanglaudos politikai, 5 milijardai eurų skiriant 20-ais, likusius 50, 21 ir 22 iš ekonomikos gaivinimo instrumento. Teisingos pertvarkos fondas siūloma fondą padidinti iki 40 milijardų, Europos kaimo plėtros fondą čia numatoma skirti papildomus 15 milijardų eurų. Pagalba privačiam sektoriui numatoma mokumo parama gyvybingoms įmonėms ir finansavimas strateginiams sektoriams ir technologijoms. Tas ramstis apima mokumo paramos instrumentą. Jis sudarytų 5 milijardus eurų iš dabartinės finansinės programos ir 26 milijardai eurų iš ekonomikos gaivinimo instrumento. Nauja strateginių investicijų priemonė, šita priemonė sudarytų 15 milijardų eurų, galėtų suteikti es biudžeto garantijų už 31,5 milijardų eurų ir mobilizuotų 150 milijardų eurų. Mokymosi iš krizės dalis, tikslas būti pasirengusiems ateities krizėms, taip numatoma pagalba. Šitas ramstis apima naują U4Health programą, jos dydis 9,4 milijardų eurų, Rescue, čia planuojama padidinti iki 3,1 milijardų eurų, Europos horizontą numatoma padidinti iki 94,4 milijardų eurų, kaimyninės plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo instrumentą, kurį numatoma padidinti iki 86 milijardų eurų. O humanitarinės pagalbos instrumentą jam papildomai skiriami 5 milijardai eurų. Na ir turime apsispręsti dėl Lietuvos pozicijos, tai siūlymas, kad tikrai pozityviai vertiname tai, kad visos valstybės narės galės pasinaudoti naujo instrumento paramą. Pritarėme išskirtiems atsigavimo prioritetams, tai struktūriniams reformoms, investicijoms į žalę pertvarką, skaitmenizaciją ir sveikatos apsaugą. Tolimesnėse dėrybose reiktų siekti, kad būtų užtikrinti sąžiningi ir objektyvus šių lėšų skirstimo kriterijai. Lėšų paskirstimo tarp šalių formulėse siūloma stiprinti BVP vienam gyventojui. Neigiamai vertiname tai, kad gaivinimo ir atsparimo priemonės formulė yra įtraukti istoriniai nedarbo rodikliai. Manome, kad skurdo rizikos lygis žymiai geriau atspindėtų socialinę valstybių narių padėtį. Nauja ekonomikos gaivinimo instrumentą ir būsimą finansinę perspektyvą vertiname kaip vieną derybų paketą, o tolesnėse derybose siūlome laikytis pagrindinių prioritetų stipresnės sanglaudos politikos, tiesioginių išmokų žemdirbiams konvergencijos, pakankamo finansavimo dideliems infrastruktūros projektams ir sutartinių įsipareigojimų laikymusi. Čia turiu omeny ir Kaliningrado tranzitą, ir Ignalinos atominės elektrinės uždarimo finansavimą. Taip pat, kas yra svarbu, ne tik išlaidų dalis, bet ir pajamų dalis, tai laukiame Europos komisijos konkrečių pasiūlymų dėl paskolų grąžinimo šaltinių ir paskolų išmokėjimo plano. Pasiūlymus dėl galimų naujų ES nuo savų išteklių svarstysime sulaukę detalesnių Europos komisijos pasiūlymų. Tai, kas buvo iš anksčiau, tai Europos komisijos siūlymai, jie aprepa gan plačiai, tai ką galime sutikti su kuo, tai su neperdirbto plastiko paremtų išteklium, bet kritiškai vertiname pasiūlymus dėl apyvartiniais taršos leidimais paremto ištekliaus. Taip pat siūlome būti nuosekliais ir siekti sąžiningo naštos pasidalimo pajamų srityje, panaikinant korekcijas. Ir siūlome akcentuoti, kad reikalingas greitas sutarimas, kuris padėtų efektyviai gyvendinti ekonomikos gaivinimo ir stiprinimo priemonės. Na ir koks yra numatomas tvarkaraštis, tai matome, kad iki šių metų Liepos turi būti rastas politinis sutarimas Europos vadovų taryboje dėl visų elementų, tai tiek dabartinės perspektyvos peržiūros, tiek dėl būsimos perspektyvos, tiek dėl nuosavų išteklių, na ir skaitant, aišku, ir dėl gaivinimo plano. Kadangi gaivinimo planas numatomas iš skolintų lėšų, kiekvienas parlamentas turės dar jį ir aprobuoti. Tai tikrai derybos laukia ypatingai sunkios, bet mūsų pozicija yra aiški ir siūlome nusekliai jos laikytis. Tai kviečiu palaikyti poziciją.
Ne, matyt, kol kas, aišku, mes galime taip pritarti. Tas prioritetai, kas išsakyti, jie nekinta. O dabar viskas priklausys nuo derybų ir gebėjimo derėtis. Ačiū už informaciją. Aštuntasis dėl leidimo laikinai atvykti. Pirmiausiai teisingumo ministras.
Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami ministrai. Prašyti pritarimo leidimo atvykti Kanados piliečiui paskatino, na, toks neįlinis įvykis, didelė meilė tarp jų. Tiesiog Kanados pilietis paskatintas nori susituokti su mūsų Lietuvos pilietė. Kaip tai tada ir prašome leisti jam atvykti. Kanados pilietis tikrai pasižada 14 dienų praleisti savizoliacijoje. Taip ir bus ir tiesiog nori susituokti Liepos 11. Taip, prašymas leisti atvykti. Taip, santokos tikslais.
Susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Prašoma leisti pritarti atvykti Ukrainos piliečiams dviem subrangai atlikti OOTCM, penkiems UAB Tolimanas, trims subrangai UAB Siris. Taigi prašymas yra pritarti šitiems piliečiams atvykti. Na tai aišku, viskas pagal...
Gerai, energetikos ministras.
Dėkuoju, premjerė. Turime 4 įmonių prašymą atvykti 9 piliečiams, vienam Rusijos, 7 Švedijos ir vienam Baltarusijos. Tikslas yra atskiruose įmonėse įrangos montavimas arba sistemų montavimas. Ir būtent, na, jie įsipareigoja, kaip ir numatyta, laikytis 14 dienų karantino.
Ir galim pritarti. Pritarta. Tai iš tūnto klausimų tiek, galim pritarti visiems siūlymams, pritarta. Sekančių klausimų grupė yra 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 klausimai susiję su mūsų pozicijomis atvinkamosi ES ministrų tarybose. Yra veskė pritarta be pastabų, siūloma pritarti be pristatymo, ar galim pritarti. Ir paskutinis 21 klausimas dėl kultūros renginių plano dalinio pakeitimo kultūros ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė. Tai kaip jau minėta, priėmus 152 nutarimo nuostatas panaikinus karantiną, aktualu atnaujinti kultūros renginių dalyvių žiūrovų skaičiaus didinimo planą visiems vasaros mėnesiams iki rugpjūčio 31 dienos. Ir kaip aptarėme COVID komitete, siūlome nuo Birželio 17 dienos, kas jau yra įtvirtinta 152 nutarime, 150 dalyvių uždarose erdvėse, o atvirose 700, nuo Liepos 1 iki 16 dienos 200 uždarose erdvėse ir renginiai atvirose erdvėse 1000. Vėliau šitame plane iki rugpjūčio 31 dienos atvirose erdvėse galiotų 1000 dalyvių ir žiūrovų, o uždarose erdvėse būtų didinimo palaipsniui kas 50, tai nuo Liepos 17 250, nuo rugpjūčio 1 300, nuo rugpjūčio 16 dienos 350 dalyvių. Nuo birželio 17 dienos uždaros erdvės negali būti užpildytos daugiau kaip 50% dalyvių skaičiaus, dalyvių vietos išdėstomo šachmatiniu principu, masiniai didesni negu 1000 dalyvių renginiai iki rugpjūčio 31 dienos neplanuojami. Keičiantis COVID situacijai, planas gali būti tikslinamas arba atšaukiamas. Ir taip pat prašome vidaus reikalų ministerijai pavesti, atsižvelgiant į šio plano nuostatus, teikti tolesnius siūlymus vyriausybei dėl ekstremaliosios padėties režimo reikalavimo. Plano pakeitimo poreikis įvertinamas nerečiau kas 2 savaitės. Prašyčiau pritarti.
Ar būtų norinčių pasisakyti? Galim pritarti? Ačiū, pritarta.